galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galab arbaca ah bisha sebtembar, waa lix sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir baan iyo bogga v o a somali .com. saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan doorka haweenka iyo koritaanka afka hooyo.
waxaa adeegsadaa ku bara aaladda zoomka, whatsappkana waa ka xiriirnaa, qofkana maalin walba galas soo gelaysiin oo wada hadlaysiin heerka soomaaliga isu maraayo iyo waxyaabahaas oo halkaasa kala socon kartaa. haddii xiriir iyo ka warqab iyo qofka maanta dhiganaayo, qofkaan dhiganayn, qofka sii wadaayo, qofkaan sii wadayn.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo reer hiiraan oo ku heshiisay xoojinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
waa jira is-afgaradkaas, waana la is-afgartay. waxaa socday shir saddex maalmood aan loo kala kicin oo madaxweynaha iyo dadka madaxda oo kasoo jeeda gobolkan ay ku lahaayeen magaalada Maxaas. dhowr arrimood oo daarnaa shirkaas in siyaasadda la meel dhigo.
waxaan kaloo idin haynaa warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo bedelaysa xeeladaha dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, iyo diyaarad siday saraakiil sarsare oo dowladda ah oo ku sigtay inay ku degtaan goob ay ciidamada dowladda Soomaaliya banneeyeen. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. laba ka tirsan hogaamiyeyaasha xisbiga islaamiga ah ee hanahda ee dalka Tuniishiya ayaa la xiray sida uu xisbigu sheegay arbacada maanta ah. waana tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday xukuumadda ama ay qaaday xukuumadda madaxweyne Kais Saciid. hanahda ayaa ah xisbiga ugu weyn baarlamaanka, waxa uu ahaa ilaa bishii luuliyo ee sanadkii 2021 oo uu Kais Saciid kala diray baarlamaanka, taasi oo qayb ka ahayd la wareegidda awoodda dalkaasi. waxa uu tani markaasi dalka ku maamulayay Kais Saciid wareegtooyin, iyadoo Tuniishiya ay ahayd dalka keli ah ee dimuqraadi ah ee kasoo dhex baxay kacdoonkii carabta ee ka dhacay gobolka in ka badan 10 sano ka hor. Tajikistan ayaa sheegtay arbacada maanta ah inay dishay saddex ka tirsan xubno ka ah waxay ugu yartay koox argagixiso ah, kuwaasi oo ay sheegtay inay isku dayeen in si dhuumaalaysi ah ay ku galaan Tajikistan iyagoo ka yimid Afghanistan. waana dhacdadii labaad ee sanadkan oo keliya ka dhacda dalkan ku yaala bartamaha Eeshiya. Tajikistan oo ah dal aysan dadkiisu badnayn, sabool ah, islamarkaasina buuraley ah, ayaa waxaa jiray cabsisiyo xoogaysanaysay oo ah in amni xumo ay dalkan ku iman karto, kagana iman karto dalka Afghanistan tani markii dalkaasi taladiisa ay la wareegtay Taalibaan. wakaaladda wararka rasmiga ee dalkaasi ee Khabar ayaa oo soo xiganaysa saraakiisha hay-adda sirdoonka waa GKNB ayaa warisay in saddex mintidiin ah ay kasoo gudbeen xadka Tajikistan iyo Afghanistan ay wadaagaan iyagoo doonayay in fal argagixiso ah ay ka sameeyaan tuulada Kefron ka hor maalinta xurriyadda ee dalkaasi Tajikistan. Armeniya ayaa sheegtay arbacada maanta ah in toddobaadka soo socda ay martigelin doonto tababar militari oo wadajir ah oo ay la samayn doonto Maraykanka, iyadoo ay Raashiya sheegtay in warkani uu yahay mid walaacle. wasaaradda difaaca ee Armeniya ayaa sheegtay in ujeedka tababarkan wadajirka ah ee la qabanayo 12 ilaa 20 Sebtembar uu yahay in loo diyaariyo ciidamadeeda ka qaybgalka howlaha nabad ilaalinta caalamiga ah. afhayeen u hadlay militariga Maraykanka ayaa sheegay in 85 askari oo Maraykan ah iyo 175 askari oo Armeniyan ah tababarka ay ka qaybgeli doonaan, waxaana uu sheegay in ciidamada tababarkan ka qaybgalaya aysan ku hubaysnaan doonin hubka culus. inkastoo tababarkan uu yahay mid fudud, haddana afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in warkani uu yahay mid walaac leh ayna si dhow ula soconayaan. راشيا أي سلق ملتري كله أرمينيا وحين اسكو أركتا إني تاي أود قبل كونفورتا كوكسيسكا قبل كاس أو إلا كون سغال بقول كوب إيا سغاشن كي كتر سنامدو غي سوفيتي وركي دوني دنا دقي استيال وانغا إنتا مركا نقيا وحكا ليدا عدا halka degsiyal wararkaasi aad kala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah inkaga imaanaysa Washington galab wanaagsan markale aynu ku horeynay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo maalmahan ku sugnaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sida la sheegay heshiisku aadan si wadista dagaalka ay dawladda iyo dadka deegaanka kula jiraan Al-Shabaab la gaaray masuuliyiinta reer Hiiraan oo la kulmay madaxweynaha ayaa maanta Maxaas uga sii gudbay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray baladweyne
sida lagu daabacay barta Facebook ee Villa Soomaaliya waxa si isafgar leh ku dhamaaday kulamo maalmahan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu degmada Maxaas kula qaatay siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan madaxweynaha ayaa bulshada gobolka Hiiraan ku bogaadiyay doorkii wanaagsanaa oo ay ku lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay leedahay hal cadow oo caqabad ku ah jiritaanka iyo horumarka dalka sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Cabdirasaaq Cabdullaahi Macallin Ciid oo ka mid ah xildhibaanadii kulamada la qaatay madaxweynaha ayaa VOA uga warramay qaar ka mid ah qodobadii la isku afgartay.
Dhowr arrimood oo daarnaa shirkaas in siyaasadda la meel dhigo iyo in lala dagaalamo khawaarijta. Marka madaxweynaha markuu yimid ka udur daartay in siyaasad la galo, wuxuu yidhi siyaasadda halkaasama loo dhigaa cadow aan derbiyada fadhiya. Aan iska dhicinno adiga dood dheer iyo hadal badan oo kadib waxaa laysla qaatay in cadow Al-Shabaab lala dagaalamo wixii siyaasadana dib loo dhigo oo mar kale laga wada hadlo.
Marka kulamadii saddexdii maalmood socday waxay kusoo galgoobeen in tan amniga laga bilaabo tan siyaasadana dib loo dhigo. Aad iyo aad amniga muhiim ah. Markii amni la helo ayaa siyaasadda laga wada hadli karaa. Haddase mar haddii cadowgu ku dul saaran yahay oo caawa dirimo imaano leeyahay, sidaa ogtahayna magaalada Maxaas waa hadda meesha ugu shisheyso oo Al-Shabaabka uu joogo, ayadaa u furana laftigeeda. Marka haddaa hadiba sida iska duuqaadayn haddii wax siyaasada laga hadli karo ma jirto. Dacmada dib loogu dhigay
intii madaxweynaha uu joogay degmada Maxaas waxaa jirtay kulamo badan oo laysku afgaran waayey, iyadoo madaxweynahana uu ku adkeystay in howlgalka laga hormariyo wax walba. Xildhibaan Ciid ayaa weydiiyey arrimaha siyaasadda ay doonayeen in marka hore ay kala hadlaan madaxweynaha.
Waxaa ka mid ahaa labo maamul oo isdiidan oo isdul saaran. Waxaa jiray maamulka Hir Shabeelle oo joogay iyo dadkii Hiiraan deganaa oo ka hor yimid oo samaystay maamul la yiraahdo Hiiraan State. Sidaa darteed maamuladaas ayaa ahayd arrimahooda in lagu xaliyo shirkaas oo halkaas meel loogu soo wada jeesto hal maamul oo dadkii ku qanacsan yihiin in haddii la heli karo looga farsameeyo meeshaas. Marka madhicintii wuxuu yidhi madaxweynaha waa ka cudur daartay waqtii siyaasad laga hadla lama joogo. Marka laakiin muhiimadda waxaa laga wada hadlaa waxay ahayd in maamul labadaas maamul oo isdul saaran la kala qaado oo markaas maamul saxa ama jid saxa laysu wada raaco dadka hal meel ay kuma wafaqaystaan.
Degmada Maxaas waxaa ka dhacay kulan howlgalka la isugu baheysanayo oo ay ku qaateen xildhibaano kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, gaar ahaan degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada dib u abaabulidda ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka kadib dib u dhici ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa deegaanka Cuusweyne 26-kii bishii ina dhaaftay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa beddeshay xeeladii dagaalka ka dhanka ahayd ururka Al-Shabaab, sidaasina waxay idaacadda VOA u sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah looma ogola inay warbaahinta la hadlaan. Beddelka xeesha dagaal ayaa ka dambeysay kadib weerarkii 26-kii bishii hore Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda ee tuulada Cuusweyne. dhinaca kale waxaa v o a ogaatay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda ay ku sigteen in diyaarad helicopter ah oo waday ay ku degto magaalada galcad toddobaadkii hore iyadoo aan ogeyn inay halkaasi ka baxeen ciidamada dowladda. warbixintan waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan.
dowladda soomaaliya ayaa bedeshay xeeladii dagaalka ee ka dhanka ah ururka al-shabaab. sidaasi waxaa idaacadda v o eda u sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah looma ogola inay warbaahinta la hadlaan. beddelka xeesha dagaalka ayaa ka dambeeyay weerarkii 26-kii bishii hore al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda ee tuulada Cooswayne. dowladda soomaaliya ayaan weli ka hadlin khasaaraha ka dhashay weerarkii Cooswayne, hase yeeshee saraakiisha amniga ee la hadlay v o eda waxay aaminsan yihiin in lagu dilay tobanaan laguna dhaawacay in ka badan 160, halka qaarna weli la la'yahay. xeesha cusub ee hadda dowladda ay qaadato ayaa ah mid howlgallada ay hogaaminayaan dadka iyo ciidamada deegaanka, halka ciidamada dowladda federaalkuna ay kaalmayn doonaan sida ay sheegeen saraakiishu. dowladda ayaa horey ciidamada deegaanka u siin jirta hub iyo in dhaawacooda la qaado. qorshaha cusub ayaa taas ku kordhinaya in gunno ay qoysaskooda ku biishaan la siiyo ciidamada deegaanka inta howlgallada ay ku jiraan. hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee NISA ayaa loo xil saaray diiwaangelinta iyo shaandhaynta ciidamada deegaanka, iyadoo qorshaha muddada fog uu yahay in la qarameeyo sida ay sheegeen saraakiil la hadlay v o a. taliyihii hore ee hay-adda NISA sarreeye Guuta Cabdiraxmaan Tuuryare oo ka mid a saraakiisha dowladda ka caawinaya abaabulka dadka deegaanka ayaa v o eda u xaqiijiyey isbeddelka xeeshan. waxa uu sheegay in qorshe cusub uu yahay in dadka deegaanku ay hogaamiyaan dagaalka, taasoo la mid ah dibna ugu noqonaysa qorshihii al-shabaab looga saaray inta badan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe laga soo bilaabay bishii Agoost ee sanadkii hore.
waxaa socda runtii howlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xoogga, sidoo kalena bulshadii Soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo. abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulkii socday bilihii lasoo dhaafay oo xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoog leh oo ciidamada kaliya ah. abaabulkii bulshada waa istaagsanaa. waxyaabihii dhacay marka oo farsamo ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo akhriyey oo dib loo maaragtaa iyo falaqeeyey sidii wax u dhaceen ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo, qaarkoodna la nasiyo oo qaarkii maxanku ilaahdaa sanad iyo bar ku jira aagana ay nastaan, kuwo cusub oo caaboono hadda tababarna kasoo baxana jiidda hore la geeyo. bulshadii deegaanadaas deganeed galmudug iyo Shabeellaha Dhexana meelaha ay ugu harsan yihiin ayagana la abaabulo, macuusleydii dib loo abaabulo, dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso ciidamaduna kabayaan.
sidoo kale waxaa muhiimadda iyo waayo aragnimada dadka deegaanku ay u leeyihiin dagaalada ka dhanka al-shabaab ka hadlay wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar oo ku sugan Maxaas.
wallaahi abaabulku waxaa naga dhinnaa yani in dadkii la keenay macwisleydii laisku dib loo waxeeyo, in yani meeshan Hiiraan xureynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay, dad badan oo khibrad badan leh baa jiro. khibradii dadkii lahaana in la helo, saraakiishii lahayd in la helo, macuusleyda iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso, inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo kaleeto, laakiin u noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command kiisa meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado, dagaal ay shacabka iyo ay ka qayb qaataan.
weerarkii Cooswayne ayaa ku qasbay ciidamada dowladda inay dib uga soo gurtaan deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka. ilaa haatanna waxay ciidamadu dib uga gurteen Eeldheer, Masagawaay, Budbud, Ceelbuur iyo Galcad. dib ugurashada laga sameeyey Galcad ayaa ahayd mid lagu sigtay inay halis geliso amniga saraakiil sare oo ka tirsan kuwa dowladda. galabnimadii 28-ka Agoost, madaxweyne Xasan Sheikh oo fadhi ku meel gaar ah ka samaystay dhuusamareeb waxa uu isku diyaariyey inuu booqdo Galcad si uu ula hadlo ciidamada kadib walaacii ka dhashay weerarkii Cooswayne. laba ka mid a saraakiisha sarsare ee dowladda oo kala ah agaasimaha NISA Mahad Salaad iyo guddoomiyaha maxkamadda militariga gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku qanciyay madaxweynaha inuu safarkaasi ka baaqdo maadaama xaaladdu ay isbedelaysay, halisna ay uga iman kartay madaxweynaha. sidaasi waxaa v o eda u sheegay saraakiil kala duwan oo dowladda ka tirsan. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in labada sarkaal ay soo jeediyeen inay iyagu u safraan Galcad, soo jeedintaasi oo madaxweynuhuna uu ka aqbalay. labada sargaal laba suxufi oo ka tirsan warbaahinta dawladda iyo ciidamada ilaala oo ah ayaa diyaarad helicopter ah oo ay leedahay qaramada midoobay ka soo raacay magaalada Dhuusamareeb qiyaas ahaan 2:20 galabnimo maalintaasi hase yeeshee isla markii ay diyaaradu soo kaxday waxa saraakiisha Soomaalidu ay ogaadeen in ciidamada dawladda ay ka baxeen magaalada Galcad saraakiil kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqaale ka tirsan madaxtooyada ayaa telefoonno ku wacay saraakiisha iyo rakaabkii kale ee saarnaa diyaaradda sidoo kalena u diray fariimo qoraal ah si ay ugu wargeliyaan ka bixitaanka magaalada Galcad ee ciidanka haddegin ayay oranaysay mid ka mid ah fariimaha qoraalka soo noqda magaalada waa laga baxay ayaa sidoo kale ku qornayd fariintaasi hase yeeshee saraakiishu waxay fariimahaasi heleen oo kaliya markii ay diyaaradu gaartay hawada Galcad isla markaana ay dhulka u soo dhawaatay anteenada taleefankuna ay soo laabatay markiiba waxaa loo gudbiyay fariinta duuliyaasha kuwaas oo kor u qaaday diyaaradda joogii ay ku duuleysay kadibna u soo safray Muqdisho oo ay si nabad ah ku soo gaareen galinkii dambe ee maalintaasi Al-Shabaab waxay sheegteen fiidnimadii maalintaasi 6:15 inay dib u qabsadeen Galcad taasoo ku beegneyd qiyaas ahaan ku dhawaad 3 saacadood iyo bar kadib markii diyaaradu ay ka baxday hawada Galcad madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay sheegay in dawladdu xirtay saraakiil furimaha hore ka soo baxay inkastoo madaxweynuhu uusan sheegin tirada saraakiisha la xiray haddana wuxuu intaasii ku daray in sharciga lala tiigsan doono saraakiishaasi
مهد سنت فلسطين أحمد إيمان وربحين تاسين وصول جيدين يسي dalka ruushkana waxaa lagu soo warramaya in aragtida dadweynaha ee dagaalka Ukraine ay isbedelayso waxaana arintan ay imaanaysaa iyadoo maamulka Vladimir Putin uu si xoog leh ugu cadaadiyay xurriyadda qowlka iyo ka hadalka dagaalka Ukraine laakiin qaar ka mid ah dadka madaxa banaan ee ururiya aragtida dadweynaha ee ka carooday ama ka cararay ruushka oo ay shaqadoodii sii wataan warbixinta arintan ay qortay ama ka qortay VOA waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa si xoogan u xadiday xorriyadda rayiga sanadihii la soo dhaafay hase yeeshee cilmi baarayaasha madaxa banaan ee dalkaasi isaga cararay ayaan weli shaqadoodii joojinin waxay weli daba socdaan mowduucyada muhiimka ah ee rayul caamka ruushka oo uu ka mid yahay dagaalka Ukraine iyagoo bixiya xog dhif iyo naadir ah oo ku aadan sida mujtamaca ruushku ay u arkaan saameynta dagaalkan socday 18 bilood laanta afka ruushka ee idaacadda VOA ayaa la xiriiray mid ka mid ah xubnahaasi xog ururinta sameeya oo lagu magacaabo Elena Koneva iyagoo wax ka weydiiyey sida iyada iyo weliba kooxdeedu ay waajahaan shaqadooda iyagoo khadka telefoonka kula hadla dadka ku sugan ruushka si ay u weydiiyaan rayigooda Koneva ayaa sheegtay in kooxaha wax falanqeeya in ay barteen sida loola macaamilo isla markaana la isaga ilaaliyo cadaadiska kalidii taliyaha waxa kale oo ay sheegtay in kooxaha cilmi baarayaashu ay aaminsan yihiin in dadka ka soo horjeeda dagaalku ay ku jawaabaan amaba ay u sheegaan inaanay iyagu naftooda isu mukhaati furaynin Galina Sabrova oo ah tifatiraha gobolka ee kooxda Gaal Ab Wall Ball ayaa yadoona VOA u sheegtay in ray ururinta ruushku ay xaqiiqatan noqotay mid aad u caqabado badan tan iyo sanadkii 2022kii ee balse aanay ahayn waxa suurtagal ahayn 16 bilood kadib markii ruushku si mugla ugu duulay Ukraine ayaa badi dadka ray ururintaasi ka soo jawaabay ay weli taageersan yihiin dagaalka halka kaliya 200% ay ka soo horjeedaan gudahaan cilmi baarayaasha ayaa sheegay inay ogaadeen in kaliya 800% ay hoos u dhacday taageerada loo hayo dagaalku tirada dadka soo jawaabay ayaa sheegay inay tahay in ruushku joojiyo gardarrada mar haddii uu wali sii joogo deegaanada uu qabsaday ayaa in ka badan 2 jibaar 2 laabmay iyadoo halkii ay markii hore ka ahayd 100% ay hadda noqotay 80% haweeneydan la wareystay ayaa sheegtay in ay kooxdeedu xog ururinta samaysay ay diiradda saareen baaritaanka afkaaraha dadka muhiimka ah ee taageersan dagaalka uu ruushku ka wado amaba uu ku qaaday Ukraine iyadoo xustay in kadib marka ay dadku cabbiraan rayigooda ay ku taageersan yihiin dagaalka ay kooxaha xog ururinta sameynaya ay u adeegsadeen su'aalo dhowr ah oo kale si ay si fiican ugu fahmaan sida ay u arkaan dagaalka iyo weliba sida uu noloshooda u saameeyey. Oleg Suralev oo ka tirsan kooxda Public Sociology Laboratory, sidoo kalena ah cilmi baare kale oo madax bannaan oo waddanka dibaddiisa ka shaqeeya, ayaa sameeyey wareysiyo xeel dheer oo ula yeeshay dadka Ruushka ah si loo fahmo sida aragtidoodu ay isaga bedeshay maalmihii hore ee dagaalka iyo weliba hadda. Waxaana xusay in dad badan oo bulshadaasi ka mid ah aragtidoodu ay isbedeshay bishii Juun ee sanadkii 2022, markii qaar badan oo ka mid ahi ay yaqiinsadeen in dagaalku uu noqday mid daba dheeraaday, isla markaana badi howlgalladii militari aanay ahayn sidii la ballan qaaday. Ilaa 83% dadka su'aalaha dagaalka la weydiiyey ka soo jawaabay ayay hoos u dhacday aragtidoodu, sidoo kalena ay ka xumaadeen qorshayaashooda noloshu, waxaana dadkaasi ka mid ah 14% soo jawaabay oo sheegay inay shaqadoodii waayeen, halka 16% hoos u dhacay dakhligii soo gelayay, iyadoo 16% ay sheegeen in dhaqaalaha ay kaydsadeen ay haystaan ay u isticmaalaan cunto.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi noo soo jeedinayay. Safiirka Sacuudi Carabiya ee Iiraan ayaa talaadadii gaaray Jamhuuriyadda Islaamiga ah halka dhiggiisu uu ka degay magaalada Riyaad, taasi oo adkaysay dib u soo celinta rasmiga ah ee xiriirka diblomaasi ee labada dal oo muddo 7 ah goona. Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ayaa isku raacay inay dib u bilaabaan xiriirkooda islamarkaasina ay dib u furaan safaaradaha labada dal kadib heshiis ay dhexdhexaadisay Shiinaha oo lagu dhawaaqay bishii Maarso. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa noo soo koobay Falastiin Axmed Iimaan.
Iiraan oo ay shiicada u badan tahay iyo sunniga muslimka ee Sacuudiga ayaa ku heshiiyey in ay dib u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed oo ay dib u furaan safaaradahooda kadib heshiis uu Shiinuhu garwadeen ka ahaa oo lagu dhawaaqay bishii Maarj ee sanadkan. Riyaad iyo Dahraan ayaa xiriirkooda waxa uu go'ay 2016 kadib markii safaaradda Sacuudiga ee Iiraan la weeraray intii ay socdeen mudaaharaadyo ka dhashay dilkii Riyaad ay ku fulisay wadaad shicaa oo lagu magacaabo Nimr al-Nimr. Hoggaanka Sacuudi Carabiya wuxuu aqoonsan yahay muhiimadda xoojinta xiriirka, kordhinta ka qaybgalka iyo in xiriirka loo qaado aragti ballaaran. Danjira Cabdallah Al-Nasi ayaa yiri markii uu Dahraan yimid si uu ula wareego shaqadiisa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga. Sidoo kale talaadadii shalay waxaa magaalada caasimadda ee Riyaad soo gaaray danjiraha Iiraan u fadhiya Sacuudiga Ali Reza Enayati, halkaasi oo ay ku qaabileen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqaalaha safaaradda sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA. Al-Nasi ayaa horey u ahaa safiirka Sacuudiga u fadhiya Cammaan, halka Enayati uu isna soo ahaa ergaga Iiraan ee Kuwait. Safaaradda Sacuudiga ee Dahraan ayaa dib u bilowday howlaheedii bishii hore. Bishii Juunna Iiraan waxay xustay dib u furista safaaraddeeda Riyaad iyada oo loo sameeyey xaflad calansaar ah. Bishii horena diblomaasiga ugu sarreeya Iiraan, wasiirka arrimaha dibadda Xuseyn Amir Abdullahian ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu kaga hadlay midnimada iyo wada hadalka booqashadiisii ugu horreysay ee Sacuudi Carabiya tan iyo markii lagu dhawaaqay isku soo dhawaanshiyaha lama filaanka ahaa ee labada dal, isagoo sheegay in xiriirka laba geesoodka ah uu horumar sameynayo kuna socdo jiha sax ah. Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ayaa kala taageeraya dhinacyada iska soo horjeeda ee bariga dhexe muddo sanado ah. Tan iyo heshiiskii bishii Maarj, Sacuudi Carabiya ayaa dib u soo celisay xiriirka ay la lahayd xulufada Iiraan ee Suuriya, waxayna xoojisay dadaalada nabadda ee Yemen, halkaas oo ay sanado badan hogaaminaysay isbahaysi militari oo ka dhana xoogaga xuutiyiinta ay Iiraan taageerto. Dhinaca kale, Cristiano Ronaldo, Neymar iyo Karim Benzema iyo kooxahooda kubadda cagta ee Sacuudi Carabiya ayaa ku ciyaari doona Iiraan ciyaaraha Asian Champions League xil ciyaareedkan, sababta oo ah xiriirka ka dhexeeya wadamadaasi oo hadda soo hagaagay. Xiriirka kubadda cagta ee Asia ayaa isniintii ammaanay heshiiskan aasaasiga ah ee u dhexeeya xiriirka kubadda cagta ee Sacuudiga iyo Iiraan, kaasoo u ogolaanaya kooxahoodu inuu midba midka kale uu ku martigeliyo ciyaaraha guriga iyo kuwa bannaanka halkii ay ka raadin lahaayeen garoono dhexdhexaad ah. Al-Nasr, kooxda Ronaldo, ayaa la qorsheeyay inay la ciyaarto kooxda Persepolis ee Dahraan bisha September ee ku jirno 19-keeda ciyaarta soo laabashada ayaa dhici doonta bisha November 7-keeda waxana lagu ciyaari doonaa Riyadh koobka horyaalka Asia ee 2015 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee xulalka Saudiga iyo Iran ay iskaga hor yimaadaan garoomadooda wareega gruubyada ama wareega 16-ka
Mahadsanid Falastiin Ahmed Iman oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halka dhageystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Ururka ay ku buhubeen wadamada Afrikada dhexe ee loo soo gaabiyo ECAS ayaa joojiyay xubinnimada dalka Gabon shir aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen dalka Equatorial Guinea. Waxa kale oo ay cambaareeyeen in xoog loo adeegsado xalinta mushkiladda siyaasadeed ee dalkaasi kaloosan. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Garabi Danduri.
Shir madaxeedkaasi aan caadiga ahayn ee isniintii ayaa waxaa qabtay madaxweynaha Equatorial Guinea Teodoro Obenga Nguema Mbasogo waxaana uu sheegay in ururka ECAS uu doonayo in Gabon ay ku soo noqoto nidaamka dastuuriga ah si dhammaan hay-adaha dalka ka jira ay u shaqeeyaan iyadoo ururku uu sheegay inuu rajaynayo in beesha caalamka iyo kuwa gobolkuba ay ka caawiyaan Gabon xilliyada adag balse ma bixin tafaasiil intaasi dheer. Ururka ECAS ayaa waxa uu sheegay in talaabada laga qaatay Gabon ay sababteedu tahay isbeddel awoodeed oo aan dastuuri ahayn. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Chad, Maxamed Salah Anatifa, ayaa go'aamada ka soo baxay shir madaxeedkaasi ka akhriyay telefishinka qaranka ee Equatorial Guinea. Anatifa wuxuu sheegay in hogaamiyaasha ururka ay ka codsanayaan taliska militariga ee Gabon in ay damaanad qaadaan badqabka iyo amniga madaxweynaha xilka laga tuuray Bongo iyo qoyskiisa. Waxaana uu sheegay in Gabon ay waajib ku tahay sida uu qabo sharciga caalamiga ah inay ilaaliso dhammaan muwaadiniinta. Anadif waxa uu sheegay in shir madaxeedka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faustin Archange Todera uu u magacaabay inuu kala xaajoodo taliska militariga Gabon in uu xukunka wareejiyo. Etienne Angola oo ah bare arrimaha caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Cumar Bongo ee magaalada Libreville ayaa waxa uu sheegay in afgembigii ka dhacay dalka Gabon uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu nabadda badan ee adduunka oo aan wax dhiigihii aanu ku daadan. Waxaana uu sheegay in ururka ECAS uu u ogolaado in ciidamada militariga ee Gabon oo haysta taageero badan oo gudaha waqti ku filan oo ay ku soo celiyaan nidaamka iyo u diyaarinta dadka rayidka ah xukun dimuqraadi ah ka hor inta aanan la wareejin xukunka. Madaxweynihii xilka laga tuuray ee Gabon ayaan fagaaro lagu arkin 30-kii bishii August markaasoo koox ka tirsan ciidamada Gabon ay ka soo muuqdeen TV-ga qaranka oo sheegay in xukunka ay la wareegeen isla markaasna ay xabsi guri geliyeen Bongo. Laakiin cod laga soo qaatay muuqaal laga soo duubay Bongo ayaa waxa uu ku faafay baraha bulshada. Bongo oo u qeylinaya gargaar isagoo isla markaasna ka codsanaya dadka uu soo wacayo iyo saaxiibadii inay badbaadiyaan. Anigu waxaan ahay Cali Bongo Ondimba, madaxweynaha Gabon. Waxaan rabaa inaan furin u diro dhammaan asxaabta aan ku leenahay adduunka oo dhan inaan u sheego in ay qaylo dhaan muujiyaan dadka halkan joogay aniga iyo qoyskayga naxiray. Wiilkaygu meel buu joogaa, xaaskaygana meel kale ayay joogtaa, aniguna hooygan ayaan joogaa. Wax dhacaya ma jiraan, ma aqaano wax jira. Marka waxaan idinkugu yeerayaa inaad qaylisaan, waana idin mahadcelinayaa, ayuu ku yiri muuqaalkaas laga soo duubay. Shir madaxeedka ayaa sheegay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah ururkaasi ay isku raaceen in cunuqabateyn dheeriya lagu soo rogi doono dalka Gabon haddii uu taliska militarigu ku guuldareysto inuu taladu ku wareejiyo xukunka rayidka.
مهد سند إبراهيم حسن قربي دان دوري أو نوسو كوبي أو ربحنتا سياي قرطي في وي مركنا دغسيال واحد كسو دواتان برنامج كمدش هاوينكا وحنا نوسو جيدينيسا زهرة عبد احمد
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadle ah oo aan kaga hadalno taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay doorka haweenka iyo koritaanka afka hooyo hooyada ayaa ah tirka koobaad ee barbaarinta caruurta hadii ay tahay dhinaca kobaca jir ahaaneed af xanaanada garaadka iyo niyad ahaanba Saamiya Salaan Nuur waxa ay muddo 5 sano ah ahayd macallimad dhigta afka Soomaaliga dadka wax ka bartana waxa kamid ah caruurta Soomaalida ah iyo dad ajaanib ah intaba hadaba maxaa aas ah in afka Soomaaliga sida saxda ah loo barto su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA da Maryam Maxamuud Barre waxa kala sheekaysatay Saamiya wareysigina waxa uu dhacay sidan
Saamiya Nuur marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa oo noo faahfaahisaa taariikh nololeedkaaga sida waxbarashadaadii oo kale
mahadsan tahay aniga waxa ku dhashay kusoo koray Galkacyo Galkacyo ilaa dugsi dhex kusoo dhigtay kadibna dugsi sare ilaa jaamacad oo aan tabnaa dhex waxa raxmar kusoo dhigtay kadibna halkaan imaaday
goorma ahayd goorma xilliga Kenya
imaaday 2017
Waatay marka markii aad imaatay maxaad ku dhaqaaqday ugu horeeyo waxii aad qabatay ahayd ma waxbarasho mise shaqo
marka hore too arrimo family la umbaa u imaaday kadibna waxba iska baran jiray luqadda iyo waxyaabahaas laakiin waxbarasho weyn oo kala tahay gudii
waatay Samiyo waxaad qortaa buugaag marka buugaagtaas aad qorto dadka akhristo oo kale falcelinta kaaga imaato maxaa noo sheegi kartaa
horta buugaag hal buugaa qore oo waa buug daabacan oo dadku ay caadi u gataan oo maxay ahayd waxaanu ku saabsan yahay barbaarinta waa arkay markii dadku akhristeen kadib waalidiin badan dhahayeen wax badan ka faa'iidnay buugaan macnaheedu buug muhiim ah waa asoo Soomaali ku qoran waxyaalahaan oo kale inta badan ma hadlo laakiin luqadaha kale waa jiraan inta badan laakiin qoraalkii waxa waa sheekooyinka oo caruurta iyo sheekooyin caadi ah oo aan ku qoro websiteyada blog aan leeyahay iyo sidoo kale waxa qoraa book review buugaagta marka akhriyo oo ingiriiska ah Soomaali ku qoraa buugaagtaas oo dadka ay ugu falcelin badan yihiin waayo waxa jira dhalinyaro badan oo Soomaali joogta oo luqad ingiriiska wax ku akhrin kara inta badan ama aan ay u fududeynta buug akhriyaan dhammaan
goorma bilowda marka ina amaragti buugaagta qorto
hal buuga qor buug ahaan waxaan qoray muddo qoray laakiin waxaan soo daabaco soo bandhigay 2020 bilowgeedii laakiin qoraalada iyo buug review aan ka qoro iyo xeebahaas ilaa 2017 aan waday ilaa haddana waa wada wali ugu yaraan adiga toban buug oo kala tan wax ka bixiyay buug review Soomaali oo aan bedelo Soomaali
qof wax qoro oo quraanka xiisee inaan noqoto maxaa kugu dhaliyo ka dambe
ma qaanay markii ugu dhalatay laakiin inaan wax qoro waa jeclahay wax qoraalkana waxa leeg waxaan dareemaa inta ugu badan qaabka wax ugu sheegi karo bulshada wax ugu gudbin karo inay tahay sida darteed waan ku fiicanahay qoraalka sida darteed waa jeclahay inaan qoro war qoro
waa waxa jeceshahay kugu beeran sidoo kale waxaan sheekadaada ku heynaa inaad af Soomaali ku dhigto online sidee kugu dhalatay arrinta ayadan
okay af Soomaaliga marka horta online kuma dhigi jirin waxa u dhigi jiray ilmo yar yara oo guriga lagu tagaa ilmahan dabadaha marka laga keeno oo af Soomaaliga aqoon sidoo kale ilmaha Kenya ku noolay fasaxyada marka iskuulka la fasaxo waxaa jirta meel oo xarun oo jaamac la yiraahdo ku bari jirnaani saaxiibaday laakiin xilligii oo corona dhashay aniga ima fududeyn inaan inta tago dadka guryahooda wax ugu baro sidoo kale waxaa jiray dad badan oo ayagana shaqo la'aan iyo inta ku dhaxda guryaha iska jooga raba inay faa'iideystaan marka waxaa helay dad xiriirkood ubahan ne Soomaali bartaan waliba gabar kanyaan ahayd markii horsi Soomaali mahayn kadibna saas ku sii balaastay ilaa hadda waa wada
mustaqbalka markaa fiiriso marka qoraanimada ma waxa jacaysay inaad si wada heer ka gaarto mise waa wax waqtiga iyo maaragta aad isku ma weelinayso inta aad amal kale ka helayso
okay waxaan jeclahay hadiisan wax kale u dhicin waxaan jeclahay inaan si wada oo qoraaladeed ee Soomaaliya u dhangaaraan xitaa dadan Soomaali ahna luqada kale ama wax ku qoro sida Ingiriiska oo hadda aan bilaabayna sheekooyinka carruurta ku qoro marka maaha wax oo ah just waqti iskaga muutina waa wax oo hamigeeda
oo inaa heer ka gaarta
oo inaa si wada arwo
waa tahay marka la eego kale carruuraha aad wax u dhigto oo maaragta hadda online ka aad ku bixiso dadka kugu xiran maadaama aad tiri hadda guryaha uguma tago oo online ka aan ku bixiya dadka kugu xiran see ugu ogaataa see ula socotaa sideed maaragta iskugu xiran tihiin oo kale
horta dadka online-ka ku bara hadda inta badan waa dad waaweyn waxaa adeegsaday ku bara aaladda Zoom-ka WhatsApp-kana waa ka xiriirnaa marka qofkana maalin walba galaas soo galeysiin oo wada hadleysiin heerka Soomaaliga soo maraayo iyo waxyaabahaas oo halkaas kala socon kartaa haddii xiriir iyo ka warqab iyo qofka maanta dhiganaayo qofka dhiganayn qofka sii wadaayo qofka sii wadeen waxyaabahaas dhan waxaan ku xiriireynaa lambaradeena caadiga ah WhatsApp-ka iyo Instagram-ka iyo meelahaas laakiin dadka inta ugu badan wax adeegsadaan dadka inta ugu badan horta waxay iga soo raacaan Twitter-ka iyo waxyaabahaas laakiin yaa laakiin waxaan ka wada xiriirnaa WhatsApp-ka kadib marka la maray wax kala qaadano
marka tan iyo markaa bilowday maxaa dareemay inay dad badan kugu soo xirmeen mise dadku inay maaragtay in aad u fiisiin inay maaragtay barashada luqadda Soomaaliga waxa sheegtay inay dad waaweyn ay yihiin oo kale sidee u fiisiinaa dadka waaweyn inay dhigaalka Soomaaliga ay bartaan oo kale sida luqadaha kale mise waa maaragtay tirakooban
horta inta sida u maleynayo maaha marka galay uma maleynin inay dad badan ay rabaan waliba dad Soomaali ah inay rabaan laakiin marka galay waxa arkay inta dadka Soomaalida dhalinyarada dibadda ku kortay inka badan waxa waraba dadka aan Soomaalidu ahayn sidoo kale to marka yah su'aashaada ka jawaabo aada loo xisiyaa Soomaali ila barto laakiin waxa yar meel isku xiraysa ma jirto oo dadka inta macallimiinta ka soo raasadaan ay ka helayaan ama inay dadkiiba ma ogeyn inaan online lagu dhigo soo aniga Twitter-ka umbaan dhigaa Twitter-kaas oo qofkii Twitter-ka soo gala iga hela laakiin luqad ahaan waa luqad aad loo xiiseeyo dad badan baa u qabaan waliba ilmo badan oo waxaa jira America, Europe meelahaas dhan ku koro Soomaaliya dad waaweyn hadda oo rabaan iyo dad kale u baahan laakiin waxa isleeyahay waxa kaliya oo ismaantay dad badan u baranaysa Ingiriiska waxa weeye dadkiya meel iskala xiriiraan is jirin oo macnaha qofka Mareykan joogo oo rabo inuu Soomaali barto ma og inaan online ugu dhigo ama meel uu ka helo ma jiro ama laakiin yah luqad aad loo jecel yahay oo xiiseynaya inta ka arko marka aan gala barash dhigidii
dad badan waxay isweydiin karaan marka saamiyey ma dhaqaale ka sameysaa mise dadkeeda way ugu tabaroodaa oo maaragtay si lacag la'aan ay ma ku sameysaa shaqadan
horta maanta wax lacag la'aan ma jirto cilmi lacag la'aan lagu bartana ma jiro meel walba dii luqad noqotay wax kale noqoto ana maanta daan rabaa inaan sawaxil barto oo ingiriis lacag la qaadayo luqadeenana waa saas qalto luqadaha kale lama tahay maaha wax oo la isku baryayo oo u baahan inaan dhiiraad qofka ku dhigaa lacag la'aan ku qaado mid kale taana waxa qof dhalinyara wax baridana waa shaqadeeda ugu weyn marka anigana waa shaqadeeda oo dhaqaale waa ka sameeyaa ayagana iiga faa'iidana way bartaan
waata marka laga soo tago online-ka magaaladana joogto kale isku dayday marka maadaama dhigaalka jacayshaha iyo qoraalka iyo dad wax barista meel lagugu imaado oo lagugu soo hagaago iskuul oo kale ah sida aan ognahay iskuul wax lagu barto siiba hadda luqadda Soomaaliga maba ka jirabo wadankan hadda isliyo kala joogtaa xafad Soomaalida ku badanta weli isku taxlajisay inaad iskuul nidaamsan oo maaragtay luqaddaas lagu barto oo shati iyo sharci iyo wax haysta inaad raadiso
hadda kaash ku jawaabo maya ku bilaabaya sababtoo ahna halkaan aniga sharciye iyo wax kuma lihi oo taas ii sii maaha inaan iskuul iyo wax furto sidoo kale to wadankan systemkiisa in luqado kale to lagu dhigo systemkooda lagu daray waxyaabahaas ayagana ma fududa anigana sidoo kale to imasi aha sal oo king aan joog doono oo wilgisi joog doono aan hubin maanta ka tagay qosocotaa ah xitaa hadda 10 ka sano 10 sano waxaan joogay 4 sano waxaan joogay waan inta kala nakeen marka een mana wadan ahaan ma fuuza aniga ma fuuza een marka suuragal hadda ima ah
waa tahay een marka madama aad ii sheegtay in aad maaragtay sidii Soomaalida bacaadadeen ahayd aad socoto tahay oo safar ku qabiyay yahay een mustaqbalkaaga Saamiyo halkay higsanaysaa maxaa jeceshahay mustaqbalka muqraaladan inaad wado oo aad heerka gaarto ma siyaasad inaad gasho ma arrimaha bulshada uun inaad ka shaqeyso waa maxay safiyo yoolkeedu nolosha ugu dambeeya
aan horta aniga waxaan u socdaa insha Allah ilaahay nabadgeeyo Yurub aan qoraalka ha sida hore kugu sheegay qoraalka waxa jecel oo sii wadi doono in sida qoraalka wax dhigid waxyaabaha soo dhana waxay ka duulaanaa fikrado aqabo ah bulshada inaa wax taro sida ayagu bulshada waxii tareen oo waxii bareen oo ii barbaariyeen in ayagana aan qayb uga soo muuqdo aan xamiyo kale waa leeyahay inaan waxbarashooyin kala sameeyo inaan ama ganacsi sameeyo kaleto inaan nolol ii reer samaysto laakiin waxaan hubo kuaga jawaab kara waxaa waa inaan joojin doono inaan bulshada aan wax ugu qabto markaasba wixii aan karayna wax ugu qabto de qoraalka noqoto de waxbarista noqoto iyo haday noqoto arrimaha
halka Yurubta aad higsanaysaa dad tagta xataa waxaad rabtaa inaad af Soomaaligaagii howlahaadi sii wato iyo dhigaalka
ha ha weliba waxaan maqlay inay
yaabeen xagga looga baahi badan
weli waxaan maqlay inay Yurub dhexeyda kaba sii fududaada Afrika oo qofka iskuul hadduu furto waxa dawladdu ay taageerayaan iskuul Soomaaliyeed oo luqadaha lagu baro iyo marka isla arkaa safar ku mashruuca tan
adam hussein
barnaamijkii madasha haweenkan waa naga intaas todobaadkan waxaan u mahadcelinaynaa Saamiye Salaan Nuur oo ah macallimad dhigta afka Soomaaliga waxayna u warramaysaa wariyaha VOA da Maryam Maxamuud Barre Maryam Qalanjo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la sidaasi iyo nabad gelin
sanad Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta doorda gaaban waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
ciidamada Admis ayaa lagu wadaa in dabayaaqada sanadka 2024 ay dalka ka baxaan si ciidamada dowladda Soomaaliya ay ula wareegto ammaanka dalka iyadoo iminkana qaab tartiib tartiib ah ugu socdo bixitaankooda haddaba marka la gaaro dabayaaqada sanadka soo socda oo ay ciidamada Admis ka baxaan Soomaaliya ciidamada dowladdu ma ku filan karaan hanashada amniga iyo guud ahaan xaqiijinta xuduudaha dalka waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xidinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Kaboole
kumaasan tahay 2024 ciidamada aadmiska ay baxaan dowladda Soomaaliya way ku guuleysan kartaa inay ilaaliso amniga haddii la helo qodobadan sida in siyaasadda gal la helo Al-Shabaab oo laga xoreeyo gobollada qaar laga xoreeyo ama boosijinada weyn ee haystaan 2024 dagaalkan madaniga oo shacabka iyo dawladdu ay iska kaashanayso lagu jiro iyo sidoo kale in loo wareejiyo taakulaynta Atmis maanta la siiyo loo wareejiyo ciidamada qaranka Soomaaliya siyaasadana la hagaajiyo doorasho sax ah la qabto waxaan isleenahay in ay la wareegi karaan amniga Soomaaliya ayna ku filan yihiin haddayna waxa waa maanta Al-Shabaab meelaha laga qabsaday Atmis inaysan howlgalkaas qayb ka ahayn oo dadka Soomaaliyeed iyo ciidamadooda iyo madaxdooda iskaashaday ay runtii ay aad u riixeen rajada ka qabaan hadda inay ku guuleystaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab
haye Cabdi Barre
runtii anigu ma qabo ciidamada Atmis dalka hadday ka baxaan in dalku ay dalku inuu helayo ciidan diyaarsan oo dalkoo dhan ku filan ma filahayo ma lihin weli ciidan awood leh oo dalkoo dhan hananahaya ma lihin siyaasad fadhida oo dalkoo dhan isku xukunta ma lihin waad ogtihiin maamul goboleedyadii iyo dowladda qaarkood waa kala taalin yihiin galmudu waxa ka dhacay oon ognahay iyo waxa dagaal ka dhacay xaaladdu meeshay marayso marka waxaan qabaa anigu iraan la helo siyaasad degan oo midaysan oo dalkoodan ka midaysan ama dalkoodanba hal mara shabaab sidii looga ciribtiri lahaa hal mara maaragtay dadku heshiis ku yahay ciidan qaran oo diyaarsan dadku is-aaminsan yahay shaki aan la kala qabin middaa haddii la sameeyo oo dowladdu waqti bay haysataa sanad ku dhow sanada sanadka u harsan in dowladdu diyaarsato ciidan soomaaliyeed oo isku dhafa inay samaysato in dadka soomaaliyeed wax walba ay heshiis ku yihiin maamul goboleed heshiis ku yihiin siyaasad midaysan leelo laakiin waddada hadda lagu socdo ma filayo haddii amnis waddanka ka baxdo waxaa dalku wuxuu isu bedeli doonaa qaarada siyaasadeed wuxun buu isu bedelayaa xaalada lagu jira darteed.
Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdibarre, adiga maxaad ku sabadaynaysaa in markay amnis dalka ka baxaan ay ciidamada dowladdu ku filnaan karaan guud ahaan amniga soomaaliya?
Xildhibaan cabdibarre, waa mahadsan yahay. Anigu waxaan ku sabamaynayaa marka la fiiriyo howlgalka hadda ka jira af gobollada oo anaatibis qayb ka ahayn, waxaan ku sabamaynayaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo dadkooda oo tashadaahu in ay ka adkaa karaan koox ama maaragtay qolo kastoo soo jiinta awooddooda iyo dowladnimadooda. Annagoo taariikhda dib u fiirinayna, waxaan ku sabamaynayaa oo kale kororka ciidamada marka la fiiriyo taariikhda waa waqti ugu fiicnaad oo ciidamo soomaaliyeed oo taliskoodii kala barqaadashadoodii iyo ururadoodii iyo dhammaantood dhisan inay jiraan. Marka haddii loo helo dhaqaalaha atis maanta la siiyo oo international community-gu ay ku wareejiyaan dowladda soomaaliyeed si ay u hantaan mata u helaan qalabka ku filan lagana qaado imbaargada laga qaado 2024 ka bacdi laga qaado oo hawadii iyo dhulkii iyo dhammaan maamulkeedii oo dhan ay xigsan karaan siyaasadda guudna ay degan tahay dalka, waxaas leeyahay ciidamada soomaaliyeed way ku filan yihiin ayoon isku hadlaynin atmis iyo international community helaanna tababarka ku filan way amniga way hanan karaan, al-shabaabna way ka guulaysan karaan.
Xildhibaan cabdibarre, waxaad sheegtay in ciidamada dowladdu aanay ku filnaan karin xaqiijinta amniga soomaaliya marka ay baxaan ciidamada atmis. Maxay tahay sababtu?
Anigu waxaan ku sababaynayaa malihin ciidan qaran oo diyaarsan oo xarumihiisiina oo ciidamada sidii aynu dowladiya dowladda hore kacaanka ahayn hore ciidan diyaarsan oo milatari oo goobihiisa jooga oo hubkiisa haysta oo dabaabaadkiisa haysta oo la isku hadlayn karo horta malihin. Xaqiiqda haddaan ka hadalno ciidamada maanta haysano waa ognahay tayadooda iyo sida loo keenay iyo say u dhisan yihiin nin walba taa waa ogyahay. Marka ciidan awood leh oo dowladdu isku hadlayn karto oo Soomaaliya inta nimankaasi a kawaadiista fadhiyaan xoreyn karo oo lagu aamini karo horta ma lahan. Qodobka labaad oo aan ku sababaynaya waxa weeye wixii hadda ka dhacay bilooyinkii u dambeeyey ilaa bishii shanaad bishii afraad ilaa hadda wixii ka dhacay gobollada dhexe wixii ka dhacay iyo dhibaato ka dhacday oo dhulkii la qabtay waxaa ka dambeeyey waanu ognahay xaaladda dhacday iyo tii u dambeysay oo cays weyne ku jirto wixii ka dhacay waynu ognahay. Waxaasoo dhan oo inoo muuqda waa malihin ciidan kartidaas leh oo dalkan hanan kara oo awooddeedna malihin. Horta kow dadku taa waa inay ogaadaan maxaa yeelay waxaan ku qufqadaynaa waxa halkan ka dhacay waxa shabeellada maxaa jubada hoose jubbala wixii ka dhacay waa ognahay. Marka ilaa aynu helno ciidan diyaarsan oo la isku hadlayn karo xaaladda admis oo ay baxdo xaaladda soomaaliya way adkaanaysaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo axmed,
xalka arsalaamnahay waa looga guulaysan karaa waqti ma haysano aan dib u dhaanno waqti ma haysano siyaasad kale looga shaqeeyo waqtiga keliya oo dadka soomaaliyeed jaaniska maanta ay haystaan waa in al-shabaab laga adkaadaa, waa inay amniga soomaaliya dowladda soomaaliyeed ciidankeedood isku filan ay la wareegaan. Taasuna waa ku dhahaynaa waxaan islaamnahay waqtiga la haysto in lagu dhiso ciidamo taya leh oo militariga soomaaliyeeda oo pointfig lagu keenay oo hoggaankooda la xaqiijiyo cilmi iyo tababar iyo aqoon iyo waayo aragnimo lagu doorto in laga shaqeeyo tagaraashaha siyaasadda, in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed oo khilaafka maamul goboleedyada la yareeyo, counter terrorism strategy la sameysii dadkaan argagixisada ku biiraya iyo dadka ku jira oo ka soo baxaya sidii loola macaamilahay ama loola dagaalami lahay haraadigoodana in la dejiyo dad ku saxsan loo doorto. Sidoo kale capacity building in la samayn karo maxay tahay in intelligencygi laga shaqeeyo, in mobilizationkii iyo laga shaqeeyo, xiriirka ciidamada iyo logisticooda iyo caafimaadkooda iyo noloshooda iyo in xoogga la saaro iyo mushaarkooda xoogga la saaro, corruption ka dhex jira ciidamada Soomaaliyeed iyo dhexdooda dhan in la dagaalamo rule of law iyo justice ka labada cadaaladda iyo in la adkeeyo sababta cadaaladdu hadii la adkeeyo waxa meesha ka baxaya corruption ka baxaya point 5 ka baxaya hoggaan aan u qalmin in ciidanka uu gaamiyaan iyo wasaarado aan u qalmin in ciidanka uu gaamiyaan meesha ka baxaya
cabdibarre dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halku waxa weeye dawladda waxa laga rabaa ilaa 24ka inta ka horeysa oo halka faro soo socda dawladda waxa laga rabaa inay u diyaar garowdo sidii ciidamada admis intayna ka bixin inay ciidan diyaarsan oo Soomaaliyeed ay diyaarsato dhammaan maamul goboleedu inay heshiis yihiin oo maamul goboleedii ay isu keenaan waxyaabahaas oo dhan intay naga maqan yihiin oo aynaan ciidan rasmi ahayn admisan oo aynu ku wareegayno shacabka hal la hubeeyo oo shacabku dadaal hayo oo galo ayaynaan ciidan qaran oo diyaarsan oo Soomaaliyeena isfanin intaynu ku wareegayno waxba inoo suuro maayaana waxa laga rabaa madaxda dalka waxa laga rabaa aqliga iyo maskaxdu iyo aqoontu inay shaqeyso si aanu uga baxno ciidan bashasheeye inay naga baxaan oo 2024ka dalka aan la wareegno halkaasna dawladdu waxay isku taxalutaysaa inay dhammaan gobollada Soomaaliya ciidamada Soomaaliyeed ay ka qorato ay tababarto saraakiishii hore oo Soomaaliyeed oo aqoonta ciidan u lahaana ayagii in la raadiyo si looga waantoobo maalin kasta dhibka dhacaya iyo burburka dhacaya iyo maaragtay waxa hadda dhacay oo kale inagu dhicin in la raadiyo saraakiishii hore oo Soomaaliyeed oo aqoonta u lahayd oo laga faa'iidaysto ciidamada ay noo tababaraan halkaasna ayaguna ay dagaalka hoggaamiyaan oo si loo kaaftoomo wiilasha yaryar maalin kasta waxa arkay ku dhacaya loo kaaftoomo dawladdu iyadana ka xishoonay oo madaxweynuhu Yuusuf ka xishoonay ciidankii hore oo Soomaaliya sidii loo raadin lahaa saraakiishii hore taa haddii la sameeyo wax badan bay inoo hagaagaya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa idinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen أحمد كبولة يحلبان فري عبد بري جبريل تاني كولانت الدنب وحانو مدين كغتقينا سدا ايو نبت جلد
Mahadsanid Xasan Kaafi qoysti oo nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington markana aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka laba ka tirsan hoggaamiyasha xisbiga Islaamiga ah ee annahda ee dalka Tunisia ayaa la xiray sida uu xisbigu sheegay arbacada maanta ah waana talaabadii u dambeysay ee ay qaaday xukuumadda madaxweyne Qais Saciid annahda ayaa ah xisbiga ugu weynaa ee baarlamaanka dalkaasi ilaa bishii Luulyo ee 2022kii oo Qays Saciid kala diray golaha sharci dejinta ee dalkaasi waxa uu tanaya markaasi dalka ku maamulayay Qays Saciid wareegtooyin iyadoo Tunisia ay ahayd dalka kaliya ah ee dimuqraadiyad ah ee kasoo dhex baxay kacdoonkii guga ee carabta ee dhacay gobolkana ka dhacay in ka badan 10 sano ka hor Tajikistan ayaa sheegtay arbacada maanta ah in ay dishay 3 xubnood oo ka tirsan waxa ay ugu yartay koox xargagixisa ah kuwaasi oo sheegtay inay isku dayeen in si dhow Maleysi ah ay ku galaan Tajikistan iyagoo ka yimid Afghanistan waana dhacdadii labaad ee sanadkan gudihiisa ka dhacday dalkan ku yaala bartamaha Aasiya Tajikistan oo ah dal aysan dad badan ku nooleyn sabool ah isla markaana buuraley ah ayaa waxa jiray cabsi sii xoogaysanaysay tan iyo markii Afghanistan ay taladeeda la wareegeen kooxda Taliban wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi ee khabar oo soo xiganaysa hay'adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa warisay in saddexda mintidiinta ah ay ka soo gudbeen xadka Tajikistan iyo Afghanistan iyagoo doonayay in fal argagixiso ah ay ka geystaan magaalada Kefron ka hor maalinta xurriyadda ee Tajikistan saddexda nin oo ka soo jeeda qoomiyadda Tajiga ayaa waxay ka tirsan yihiin kooxda Jamaacatu Ansaarullah oo ah koox jihadoon ah oo u badan qoomiyadda Tajiga oo xiriir la leh dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee Uzbekistan isla markaasina aad ugu dhow kooxda Taliban tan iyo sanadkii 1999kii oo Tajikistan xurriyadda qaadatay ayaa dalkaasi wuxuu wajahayay kooxo badan oo mintidiin ah iyadoo dowladda dalkaasina ay ka cabsanayso in xukunka ay ku soo laabatay kooxda Taliban ee Afghanistan uu khalqal geliyo amniga guud ee dalkan ku yaala bartamaha Aasiya si Cabdi Shire Jaamac Joogle wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.